Gati Caunīti satiekam daudzdzīvokļu māju pagalmā Koknesē. Ar veiklu kājas kustību viņš atver ārdurvis un aicina pievienoties braucienam ar viņa auto.
Čau, dāļ!
Čau, čau! Nu, izvizinās ar Škodu,
ja? Laižam! Sēdies!
Viņš auto vada ar kājām. Kustības ir veiklas. Ar vienu pēdu ātrumu pārslāgu ieliek atpakaļgaitā. Sagriež stūri. Pa to laiku ar otru pēdu nospiež akcelerātoru pedālu un esam no pagalma jau izbraukuši. Tiesību iegūšana bija garš un piņķerīgs process. Latvijā nebija nevienas mašīnas, kas būtu pielāgota kājas vadībai. Varianti bija ārzemēs un ļoti dārgi.
Uz zemes pie pedāļiem atrastos tāds šķīvītis, kas funkcionētu kā stūre, un līdz ar to man nevajadzētu celt augšā kāju uz stūres, un es varētu lejā grozīt.
Beigās izdevās iemācīties braukt ar parastu, nepielāgotu auto. Vienīgais ierobežojums – vadīt var tikai ar automātisko ātrumkārbu aprīkotu mašīnu. Kārtojot tiesības, bijušas dažādas mulsuma situācijas, bet grūtākais bija iemācīties piesprādzēties.
Gandrīz vairāk kā mēnesi, un tas bija vienkārši darot vienu lietu – piesprādzēties. Paņemot jostu, novelkot uz leju, pārņemoties uz otru kāju un tad iesprādzējot.
Šodienas brauciens ir mierīgs. Iepriekšējā dienā auto diski tikuši piedzīti pilni ar sniegu, tāpēc šodien braucot ātrāk jūtama stipra vibrācija. Pats stūrēšana notiek tikai ar vienu pēdu, jo otra pārvalda pedāļus. Spilgt atmiņā palicis izbrauciens ar Ferrari pa Vācijas autobāni, kad braukts ātrāk par 200 km stundā.
Protams, ka ir apturējis. Bez šaubām. Es nejūtos citādāks, un ja man nebūtu bijis kāds sots, es uzskatītu, ka es neesmu nodzīvojis dzīvi ar kaifu.
Bet pašlaik Gats var darīt lietas, kas ir tik pašsaprotamas.
Ja nebūtu vadītāja apliecība, es domāju, es noteikti nebūtu sasniedzis tik daudz, nodibinājis savu uzņēmumu, nebūtu atradis savu sirdsdraudzeni un nebūtu iegādājies savu privāto dzīvesvietu un nebūtu iespējams turpināt virzīties ar vien vairāk ar maziem solīšiem uz pilnīgu, absolūti neatkarīgu dzīvi.
Atslēga brīvībai. Tā klients saka arī Normundam Smiltniekam, kurš strādā Sociālās integrācijas valsts aģentūrā. Tā ir vienīgā institūcija Latvijā, kur aprīko un apstiprina auto ar rokas vadību. Darbnīcā gada laikā tiek izveidots ap 30 rokas vadības sistēmas. Katram auto nedaudz atšķirīga. Auto aprīkošanas eksperts Normunds Smiltnieks rāda visbiežāk pasūtīto mehānismu, ko uzstāda ar automātisko ātrumkārbu aprīkotām mašīnām.
Šis konkrētā ir jau gatava, sagatava sarežģītā mehanismam, ja, kur ir iespēja nospiest bremzes, ja, kur ir iespēja nospiest bremzes, uzdot gāzi. Ja nepieciešams, ir iespēja viņu nofiksēt to bremžu stāvokli. Ja.
Ir arī sistēma, kas paredzēta manuālai ātrumkārbai. No tā meistari klients cenšas atrunāt, jo ar vienas rokas kustībām ir sarežģīti pārvaldīt trīs pedāļus, īpaši, ja ikdienā jābrauc par Rīgu.
Viņš visu mūžu brauc ar mehānisko kārbu, un viņam tā mašīnīte ir tik labiņa. Nu, viņš negrib šķirties no viņas un pirkt automātu un pārmācīties. Šādos gadījumos mēs arī būvējam uz mehāniskās kārbu.
Šāda sistēma tiek vadīta ar labo roku. Tā atrodas blakus labajai kājai. Metāla konstrukcijas galā ir melna bumba, kas jāsatver. Tās griešana ar delnu pulksteņu rādītāju virzienā spiež akcelerātoru pedāli. Bumbas spiešana uz leju izspiež sajūgu, bet virzīšana uz priekšu nospiež bremzes. Vienas mašīnas pielāgošana maksā ap 1000 eiro. Lielākoties izmaksas gan sēdzot valsts. Ārzemju varianti maksā ap 3000 eiro. Cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, autovadīšanas tiesību iegūšanas process nav vieglāks. Latvijā ir tikai viena nedzirdīgo autoskola. Tas ir sociāls uzņēmums, un tajā strādā divi instruktori. Pievienojamies autovadīšanas praktiskajai nodarbībai. Puisi ar dzirdes un kustību traucējumiem apmāca Santa Beitāne.
Elfiņu brauksim krustojumā pa kreisi. Pēc regulējumā pie Luksafora. Šita vēl nerāda to pagriezienu. Višiņu vēlāk. Teikt, pirms krustojuma. Lēnām. Mierīgi.
Instruktori neslēpj, peļņa ir maza.
Nu, protams, tas nav ļoti liels ienesīgs projekts. Ja? Tas ir vairāk tāds sirds darbs.
Arī instruktori Santa Beitā norāda, ka auto ir mobilitātes brīvība. Pēc garajām apmācībām raudzēkņiem izveidojas īpašs kontakts un ir patiesi prieks to satikt pie autostūras. Arī Ralfs, kuram šodien ir braukšanas apmācības par iespēju sēsties pie stūras, ir sajūsmas pilns. Dāvids Frenefelds, Oto Ails, Latvijas televīzija.